Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Doamnelor și domnilor, bun găsit, bun regăsit la al 12-lea ceas, emisiunea dumneavoastră preferată, sper eu, în această zi. Alături de mine este Florin Matei, deja îl știți, mulțumesc că ai venit și astăzi.
Ca de fiecare dată, cu
plăcere. Și pentru că, din păcate, avem un obicei, în ocazia trecută n-am reușit să terminăm discuția despre păcat, efecte directe și pagube colaterale. Vom continua astăzi, așa cum vedeți deja pe micile ecrane. Continuăm discuția despre Iona și despre felul în care acțiunile lui au efecte și în dreptul altora. Și ca să ne amintim mai bine despre începuturile acestei discuții, vreau să-l invit pe Florin să facă un mic rezumat al emisiunii trecute.
În emisiunea de data trecută am punctat câteva idei și anume este foarte importantă meseria. Era atunci și importantă și astăzi. A doua idee pe care am evidențiat-o atunci este țara și poporul transmite o idee despre Dumnezeu. Și a treia idee pe care noi am scos-o în evidență vorbind despre dialogul dintre marinar și Iona este din pricina cui a venit peste noi această nenorocire. Meseria și Dumnezeul pe care noi îl avem în propria viață, că este Dumnezeul Sfintei Scripturi sau că este un Dumnezeu personal al generației și al timpului nostru, ne spune de fapt dacă viața noastră va fi binecuvântare sau blestem, dacă viața noastră va transmite un mesaj de speranță sau de altfel viața noastră va transmite un mesaj care s-ar putea să nu fie unul pozitiv. După aceea am stabilit câteva repere și anume Iona se mai confruntă cu o întrebare. Pentru ei, pentru marinari, era foarte greu de înțeles de ce Iona a fugit, de ce a făcut lucrul acesta. În mintea marinarilor era o inconsecvență și anume știind ce fel de Dumnezeu ai, care este motivul pentru care tu fugi? Adică din moment ce ai un Dumnezeu care acoperă, spune textul biblic, acoperă și marea și uscatul, Dumnezeul respectiv este atotputernic. Adică gândește că din toate atributele pe care Iona le putea oferi despre Dumnezeu, Iona în versetul 9 spune, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, adică El nu este printre noi,
da.
El este un Dumnezeu al cerurilor, adică El nu este un Dumnezeu al pământului, pentru că dacă ar fi un Dumnezeu al pământului, ar fi un Dumnezeu ca oricare alt Dumnezeu înconjurător. Nu, este un Dumnezeu al cerului, El este deasupra noastră, El nu e la același nivel cu noi. Și în al doilea rând, El a făcut marea și uscatul, adică El este Cel care deține controlul, El este Cel care, având actul creator la bază, automat pe baza actului creator, automat El este și Cel care reglementează lucrurile atât pe mare, cât și pe uscat. E, aici este valoarea lecției, pentru că dacă spui în lumea antică și nu numai, și astăzi, dacă spui mare și uscat, tu de fapt ai acoperit
tot.
Tot
ce se putea acoperi.
Tot ce se putea acoperi. Este o alt fel de expresie. Ea este cumva metaforic transmisă deasupra, de dedesubt, stânga-dreapta, în alte cărți biblice. Dar în prezentarea noastră de aici e un mesaj clar puternic a unui Dumnezeu care e la conducerea mării, la conducerea uscatului, în concordanță cu descrierea pe care el o face despre Dumnezeu. Logic că marinarii își pun și ei întrebarea că dacă tu ai știut că e un Dumnezeu deasupra, nu e dintre noi, dacă tu ai știut că este un Dumnezeu care a făcut și mare, a făcut și uscatul, spune-ne ce a fost în mintea ta de a-i fugit. E, aici actul răzvrătirii, pentru că noi tot vorbim de păcat direct, actul răzvrătirii asta înseamnă, el sfidează noțiuni despre Dumnezeu, sfidează concepte despre Dumnezeu și păcatul sfidează până și în multe situații logica. Pentru că asta face păcatul din om. Omul care își propune să se răzvrătească este un om care la un moment dat, după ce a luat decizia și pentru toți cei care îl înconjoară, omul respectiv pare smuls din realitatea respectivă. E, și marinarii înțeleg lucrurile tot din perspectiva asta și am mai discutat la un moment dat despre ceea ce înseamnă o soluție pe care Iona o poate da. Soluția nu e în corabie, soluția nu este la marinari, soluția este la Dumnezeu împreună cu Iona. Când vorbim de pagubele colaterale și de efectele păcatului la nivelul unui grup, ne trebuie fiecare dintre noi să ne verificăm și să conștientizăm, să analizăm situația respectivă, pentru că orice se întâmplă în afara familiei, orice se întâmplă în afara relații dintre mine și Dumnezeu, are efect asupra grupului. De exemplu, orice fac eu, orice faci tu, orice face altcineva, are efect asupra celorlalți, iar efectul este dat de modul în care eu îl percep pe Dumnezeu. Dacă eu îl percep pe Dumnezeu într-un anumit fel, comportamentul meu va fi de un anumit fel. Dacă eu îl percep pe Dumnezeu într-un alt fel, diferit de primul model, și raportarea mea va fi diferită. De aceea soluția vine de la Iona și el știe care este soluția. Cum biserica de astăzi și noi toți știm că avem soluții. Problema e, problema nu se află la nivel de informație, ci problema se află la nivel de voință. Se află la nivel de ce pot să fac eu. Sunt dispus să fac sau sunt dispus să nu fac?
Da, mi-a plăcut cum ai subliniat în ocazia trecută sinceritatea lui Iona și faptul că el și-a făcut publică credința, Apartenența religioasă, mai ales că în versetul 10 spune că oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că el le spusese. Și subliniai foarte frumos în ocazia trecută faptul că pentru Iona a fost un gest sau o atitudine salutară Faptul că a procedat în felul acesta. Vreau să mergem puțin mai departe și să observăm un lucru surprinzător. În versetul 12, Iona le spune: luați-mă, aruncați-mă în mare, marea se va liniști față de voi și lucrurile vor reveni la normal. Însă, ceea ce vreau să subliniez este că după ce Iona le dă soluția acestor oameni, aceștia evită aruncarea profetului în mare. Și vreau să te întreb acum, de ce au ales totuși să vâslească, să caute să se scape atunci, așa cum spune versetul 13, și n-au ales să urmeze soluția pe care ei o ceruseră de la Iona și Iona le-a spus: băieți, scăpați de mine că lucrurile se vor liniști.
Aici avem de-a face cu un model antic.
Așa.
Modelul antic spune în felul următor: dacă între zeu și credincios există o relație bună,
da,
sau aparent bună, sau există cât de cât o relație, Există posibilitatea ca divinitatea respectivă să îl protejeze pe credincios, Așa. Pe închinător. De aceea, una dintre posibilele, că n-avem de unde să știm Ce și cum, una dintre posibile explicații este tocmai asta, că marinarii nu știau dacă prin aruncarea lui Iona în mare, ei nu și-ar fi atras supărarea divinității și mai mult decât ar fi făcut-o până acum. De aceea zic, noi discutăm aici pe scenarii, pentru că în realitate noi nu avem de unde să știm ce a fost în mintea lor, n-au vâslit. Noi avem doar repere la dispoziție, iar unul dintre repere este că relația închinătorului cu divinitatea îi permitea divinității să-și protejeze credinciosul. E, ăsta este unul dintre primele motive pe care ei l-au avut pentru a nu-l arunca. Aici e și o posibilă teamă, repet, este o posibilă teamă. Unii comentatori îndrăznesc să spună că ar fi vorba și de un act de răzbunare aici. Dacă îl aruncăm pe Iona în mare, peste bord, și divinitatea respectivă se răzbună pe noi, că i-am omorât închinătorul. Uh-huh. De-aia noi vedem că oamenii mai degrabă vâslesc, adică mai degrabă sunt dispuși într-o primă fază să încerce să lupte. O altă posibilă...
Aleagă soluția cea mai umană, să salveze, să protejeze viața.
Da, aici mai, aici mai este o explicație. Nici asta nu este, nu este de neglijat. Cealaltă explicație sună mai etică, sună din punct de vedere etic mai bine. Și anume că marinarii n-ar fi vrut să oprească furtuna aceasta printr-un sacrificiu uman. Ci ei vor să spună, de fapt, în clipa în care ei vâslesc cât se luptă să ajungă la uscat, ei vor, de fapt, să spună că, totuși, în ciuda a ceea ce a făcut Iona, deși Iona a dus asupra lor necazul ăsta, totuși ei nu vor să îl arunce în mare. A-l arunca în mare era sinonim cu a-l omorâ din perspectiva lor. Dacă mergem pe varianta asta, am avea de-a face cu niște marinari cu un înalt cod moral și etic.
Da, adică, chiar dacă nu se închinau adevăratului Dumnezeu.
Exact ce vorbeam noi
spre finalul
emisiunii trecută, de data trecută. Adică poți să fii moral, poți să fii etic, chiar dacă tu nu ai de-a face cu Dumnezeul Scripturii. E, și asta este o posibilă explicație. Adică oameni valoroși în alte culturi, dar oameni care totuși au principii după care își direcționează, își funcționează, își orientează viața. Astea sunt două dintre cele mai comune explicații care se dau pasajului, și anume versetul 14 subliniază cumva, atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. E, și rugăciunea lor din versetul 14 are o nuanță puțin confesională, puțin iudaică. Adică, poate vorbim în emisiunea de față, au devenit evrei în închinare, au îmbrățișat religia. Cert e un lucru, astea sunt cele două variante pe care ei le aveau. Există posibilitatea să fie avut câte puțin din fiecare, adică nu elimin în mintea mea și în dialogul nostru, nu vreau să spun că doar o explicație este autentică. Aici, în cazul de față, pot fi acceptate amândouă fără ca ele să intre neapărat în contradicție.
Și acum vreau să merg totuși pe logica ta de mai devreme. Înainte de asta vreau să citesc două versete. Iona, capitolul 1, versetul 15 și 16. Atunci au luat pe Iona, totuși, l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și au făcut jurințe. Întrebarea pe care tu ai scormonit-o puțin mai devreme, ei s-au convertit la iudaism, au adus jertfa aceea pe mare, au adus-o pe uscat după ce totul s-a liniștit. Cum interpretăm aceste versete?
E foarte greu. De exemplu, în pregătirea materialului am întâlnit unii comentatori care spun că ei ar fi trecut la credința monoteistă, iudaică. Sunt alți comentatori care spun că nu ar fi trecut la credința iudaică, o credință în Iahve. De ce zic că este dificil? Pentru că sunt elemente care contrazic și o parte, contrazic și cealaltă parte. Un prim detaliu că nu au trecut, da. deci un prim detaliu că au trecut este versetul 14. Un detaliu că nu au trecut este tocmai faptul că vor să-l arunce în mare sau faptul că îl aruncă în mare. Dar dubiile astea sunt și în dreptul marinarilor, dubiile astea sunt și în dreptul Iona, dar mai mult în dreptul marinarilor. De ce? Concepția antică spunea că asta s-ar asemăna foarte mult cu o metodă de a îmbuna zeul respectiv. De-aia când ei îl aruncă și când Iona propune treaba asta, deja ajungem la alte, alte dificultăți și textuale și de concepție a timpului. Adică există posibilitatea ca și Iona, fără să se supere nimeni din cei care ne urmăresc sau care ne ascultă, există posibilitatea ca și Iona să fie avut, cum și noi astăzi avem reminiscențe ale gândirii biblice, adică avem o gândire biblică, dar în gândirea noastră biblică sunt și reminiscențe ale gândirii occidentale, ale culturii în care trăim. Există posibilitatea ca și Iona, zic, nu bat și nu... Sunt ipoteze aici. Este varianta ca și Iona să fie avut, pe lângă gândirea iudaică pe care o are, să fie avut un părți de gândire, să fie avut raționamente care să fie produse ale
societății,
ale societății în care el a trăit. Adică nu vreau să elimin cu totul teoria. Nu mă ajută, dar în același timp mă ajută să înțeleg pe Iona și să înțeleg și pasajul. Acum, nici explicația pe care eu, că aici suntem la exerciții de gândire și dăm toate variantele posibile, metoda de îmbunare are la bază două caracteristici. Prima caracteristică este că zeul respectiv nu are un caracter moral.
Da.
Și a doua caracteristică este că zeul respectiv nu este consecvent.
O caracteristică des întâlnită în, dreptul zeilor din antichitate.
Cei care studiază, au studiat și care au citit pe istoria religiilor materiale, în antichitate îmbunai zeul, divinitatea, spiritul ce era el, dacă astea două caracteristici lipseau, adică el nu are caracter moral, adică tu nu știi dacă e cu tine, e împotriva ta, luptă cu tine, luptă împotriva ta, adică zeii în antichitate nu aveau moralitate, cum are Dumnezeul Bibliei. Pe de altă parte, în Scriptură noi știm, Iisus Hristos este același ieri, azi și în vecii vecilor. Iar în lumea, timpurile biblice, zeii erau inconsecvenți. Din punct de vedere biblic, Dumnezeul Scripturii vrea să transmită exact opusul ideii ăsteia. Acum, cum gândea Iona, ce gândea, este foarte greu, pentru că la marinari e în principal dificultatea. Ei par să aibă o gândire care să conducă spre Iahve. Ei par să aibă, dar nu pot spune cu certitudine, uite așa stau lucrurile, sunt așa sau sunt așa. Ce putem merge pe date sigure, iar eu cred că ăsta este mesajul transmis în partea de final a capitolului 1, când Iona este aruncat peste bord și ajunge în mare. Dacă dăm totul la o parte și la ideea asta, asta e de bază și la asta îmbrățișez cu totul, mesajul pe care îl avem transmis în cartea profetului este că aruncarea lui peste bord, liniștirea mării, subliniază de fapt cu adevărat că avem de a face cu un Dumnezeu care a creat și cerul, și marea, și tot. Adică Iona zice, Dumnezeul cerului care a făcut marea și uscatul, nu doar că Dumnezeul cerurilor generează furtuna, dar Dumnezeul cerurilor este și cel care liniștește furtuna. Adică el nu doar dezlănțuie, ci el are și capacitatea, are și puterea de a liniști. Eu cred că asta este ideea, dincolo de toate exercițiile de gândire care le
și
facem
noi, și pe care scenariile. Propus.
Nu, scenariile nu vin de la mine, adică nu sunt scenarii pe care ți le propun în dialog, pentru că, domne, am luat și noi textul, cum o suna mai logic. Nu, părerile sunt împărțite, adică sunt teologi și de o parte, sunt teologi și de cealaltă parte, noi discutăm cam tot. Nu înseamnă că tot ce discutăm aici e bătut în cuie, ci noi spunem ce se știe, ce anume circulă și spunem la final care este varianta pe care noi o îmbrățișăm. Iar varianta pe care eu o îmbrățișez, adică mi se pare biblică și cea mai apropiată, este asta. Dumnezeu demonstrează că El ține controlul mării. El generează, El stinge.
Și în logica aceasta putem să-L suspectăm pe Iona, că a avut o speranță dacă Dumnezeul meu este Dumnezeu și al mărilor, înseamnă că El se va îngriji într-un fel și va găsi o soluție dacă mă vrea în grafic, dacă mă iubește, găsește o soluție să mă salveze de acolo și poate că o să mă duc și la Ninive.
N-am terminat.
Te rog.
Versetul 16, iarăși important, pe oamenii aceia a apucat o mare frică de Domnul, au adus Domnului jertfe și s-au făcut juruințe. Aici e iarăși dificil, că sunt mulți comentatori care se bat cu pixul în mână.
Așa.
Dom'le, unde au adus ăștia jertfe? Adică au adus jertfe, bun, din ce au adus jertfe? Și au făcut ei un altar pe mal. Unde au adus? E, dacă e să mergem pe datele antice, datele antice spun în felul următor, că fiecare port avea anumite sanctuare sau anumite locuri de închinare, anumite locuri în care puteai aduce o jertfă. Că le-au adus în locul respectiv sau nu le-au adus. Unii cercetători, adică unii teologi recenți, tineri, 40-50 de ani, merg pe varianta că marinarii ăștia ar fi adus o jertfă într-un astfel de
cel
port.
Cel mai apropiat port.
Cel mai apropiat port în clipa în care ei au ajuns. Dar iarăși, scenariu. Pentru că îți lipsesc cumva datele. Sunt alții care spun că ei ar fi adus în locul respectiv. Ce drept? E o interpretare ceva mai veche. Dar nici asta nu-i de refuzat. Noi nu avem întreg scenariu, noi nu avem întreg peisajul oferit, ca avândul noi să ne creăm o idee de ansamblu. E, aici când ei aduc o jertfă, ce fel de jertfă aduc?
De unde știau ce-i place lui Dumnezeu, Dumnezeului lui Israel?
Se presupune că ar fi adus o jertfă de cereale, un fel de jertfă de mulțumire.
Da.
A clipa în care aduc jertfă, e folosit numele Iahve. Bun, aici înclină argumentele pe de cealaltă parte. Domne,
asta înseamnă că Iona a avut ceva timp să le povestească despre Dumnezeul lui.
Gândește că toată la noi totul trece în scurt. Dar partea cea mai omisă, la care noi nu avem acces aici, este cât din cunoștințele, cât din informațiile pe care Iona le are, au ajuns cu adevărat la marinari. Evident e un lucru. Marinarii găsesc soluția la problema cu care ei se confruntă. Cert este un lucru. Marinarii aderă la o imagine bună despre Dumnezeul lui Iona. Și dacă e să anticip puțin. De exemplu, Ninive s-a pocăit, vorbeam noi în debutul emisiunii, locuitorii din Ninive s-au pocăit și noi ne punem întrebarea, băi, dar ce n-a ținut pocăința lor? E, una dintre posibile explicații este că în lumea antică, în antichitate, pocăința nu era percepută atât de mult ca schimbarea vieții.
Așa cum e percepută astăzi în creștinism.
Cum e percepută astăzi în creștinism. Uh-huh. De exemplu, marinarii pot să aducă jertfă fără ca ei să-și excludă zeii pe care îi au.
Pur și simplu ca o mulțumire că Dumnezeul lui Iona ne-a salvat din situația aia.
Lumea în care Iona trăia și lumea în care s-a scris Vechiul Testament, din informațiile culturale pe care le avem, nu, era o lume în care nu atât de mult se punea accent pe viață schimbată, cât se punea accent pe acceptarea unui alt zeu. În panteonul personal, în panteonul societății, nu mergea atât de mult. Vrei să spui ceva?
Da, în timp ce spuneai tu, mi-am adus aminte de romanul lui Lev Tolstoi, Învierea se numește, în care o bună parte din deținuții unei închisori mergeau la slujbă și credeau că trebuie să creadă într-un fel anume, pentru că ar fi o incantație magică sau o putere ascunsă care îi va ajuta pe ei să treacă peste
un fel de religia superstiției.
Exact, despre asta vorbeam și de asta zâmbeam, pentru că ceea ce spui tu despre acești marinari seamănă foarte mult cu ceea ce a scris Lev Tolstoi în romanul Învierea.
Da. Acum, ți-am zis, este greu să pui informațiile cap la cap. Cert este un lucru, pe baza informațiilor culturale, zeii nu se exclud. Adică zeul este acceptat în panteon fără ca să deranjeze alte zeități pe care eu deja le am. Dacă înclinăm spre varianta asta, nici asta nu-i de lepădat. Asta era o metodă practică în lumea în care Ion a trăit. Accepți zeul respectiv, dar nu îți schimbi viața.
Da.
Și în creștini se practică treaba asta.
Dar am intrat în alte subiecte și n-aș vrea înainte de pauza muzicală. Doamnelor și domnilor, a sosit momentul pauzei muzicale. Imediat veți asculta și veți vedea ceea ce au pregătit colegii mei, după care ne vom întoarce și vom discuta despre juruințele marinarilor, juruințe făcute în contextul acela și mai multe lucruri, dar după pauza muzicală.
Mă
Ne-am întors în studioul emisiunii al 12-lea ceas, stimați ascultători și telespectatori. Mai avem jumătate din emisiunea aceasta. Vă promiteam înainte de pauză că vom discuta despre jurămintele marinarilor, ceea ce vom și face. Florin, marinarii, după ce au adus jertfa...
Mi-ai promis că mă lași să termin ideea dând înainte.
Bine, hai, termină și apoi te întreb de jurință.
Deci spuneam înainte de pauza muzicală că e o idee comună și astăzi, chiar dacă ea nu se găsește în forma asta.
Așa.
Și anume să-L primești pe Dumnezeu, dar fără să îți schimbi atât de mult viața.
Așa.
Religia asta, tipul ăsta de religie promovat, are un efect puternic la nivel intelectual, nu atât de mult la un nivel comportamental. Da. Adică ceea ce reușește religia de tip politeist, în stil modern, bineînțeles, este să accepți multe idei care încep cu multi. Uh-huh. Iar aici este vechea dezbatere. Cine pot, nu intrăm în ea, că am merge spre o altă linie. Însă aici zace întrebarea pusă destul de frecvent în timpul nostru și anume, pot fi mântuiți oameni care au îmbrățișat alte religii decât religia creștină?
Mulți își pun această întrebare.
Mulți își pun întrebarea, nu trecem acum prin răspunsuri, ci mergem prin răspunsul ăsta care ne ajută din perspectiva temei noastre. Și anume că se merge și spre varianta, toți oamenii pot fi mântuiți. Adică urci pe diferite părți ale muntelui,
dar tot în vârf ajungi.
Gândirea asta se aseamănă foarte mult cu gândirea antică. O gândire care spune, poți să-L primești pe Dumnezeul cerurilor,
da,
fără să excluzi din închinarea ta și celelalte zeități ale orașului, ale cetății, ale familiei. Stilul modern de închinare, să știi că favorizează ideea asta. Stilul modern, politeist de închinare, merge pe acceptarea unor concepte despre Dumnezeu universale. Universalismul, adică, domne, pot fi mântuiți toți. Toți ne putem închina, fie că ești New Age, fie că ești ce-oi fi, indiferent de ramura religioasă din care vii, tu poți în cele din urmă, fără nicio problemă, tu de fapt accepți aceeași realitate. Vrei să-mi spui ceva?
Zi-mi dacă această idee promovează și mișcarea ecumenică. Să pui accent pe ceea ce ne unește, nu
În dreptul mișcării ecumenice e o altă... Mișcarea ecumenică implică alte lucruri. Adică acolo avem un istoric bisericesc.
Da.
Acolo avem o apropiere care este dată și de o nuanță politică. Acolo avem și o tentă care ține foarte mult de influența și puterea unei biserici într-o anumită cultură. Putem vorbi, dar nu putem vorbi la nivel declarativ și la nivel de statut de declarație. Adică, de exemplu, Biserica Romano-Catolică întotdeauna, de-a lungul perioadei istoriei, iar niciodată n-a fost la același nivel cu celelalte biserici. Adică de fiecare dată și-a arătat și-a declarat supremația. Ea este prima, iar celelalte sunt biserici cumva care îi sunt apropiate, vin sub umbrela și sub protecția ei. Dar noi nu vorbim de mișcare ecumenică, o mișcare ecumenică ce vorbește de o unitate oficială, ci noi vorbim de un stil de religie promovat la un nivel popular.
Dar întrebarea mea este, acest stil poate ajuta mișcarea ecumenică să-și îndeplinească rolul?
Dacă mentalitatea asta este promovată, dacă mentalitatea asta devine oficială, adică ea ar putea să capete un iz de mișcare de masă,
da,
cu siguranță. Uh-huh. Adică ce rost are să fim despărțiți atâta timp cât toți credem în același Dumnezeu? Bun, dar dacă fiecare ar începe să își povestească modul în care îl vede pe Dumnezeu, aici lucrurile s-ar complica extrem de mult. În lumea antică nu se vedea excludere. Nici în lumea de astăzi nu mai există excludere. Adică eu pot să mă închin și Dumnezeul X și Dumnezeul Y la un nivel nu atât de mult de diferență de tipul ăsta, zeii moderni ai secolului 21 pot intra în panteonul personal lângă Dumnezeul Scripturii. Adică eu mă pot închina redefinind lucrurile, așa. Eu mă pot închina și lui Mamona, mă pot închina și lui Dumnezeu. Uh-huh. Contrar a ceea ce spune Matei în Evanghelia lui. Adică asta a deranjat și prin asta iudaismul a creat impact în secolul 1, în clipa în care a apărut simbioza iudaism-creștinism. A câștigat pentru că iudaismul și, în mod deosebit, creștinismul, ca vârf de lance, a propus exclusivismul în închinare. Panteonul roman, știi prea bine, era același peisaj colorit, complex, cu tot felul de zeități care nu aveau una legătură cu cealaltă, nu rivalizau unul cu celălalt, din perspectiva asta a închinării.
Da, da, da.
Dar când vine iudaismul, vine creștinismul, vine Iisus Hristos, lucrurile devin radicale. Și anume, eu sunt calea, adevărul și viața, adică nu alții, ci doar eu, tu ești singurul. Adică deja creștinismul vine cu noțiunea de exclusivitate. Nu te mai poți închina și împăratului roman.
Corect.
Nu te mai poți închina și lui Dumnezeu în același timp. Adică ori te închini cezarului, ori te închini Dumnezeului biblic. Ideea de exclusivism a căpătat putere. Este ceea ce a dat nuanță, a dat putere și a dat încărcătură, că lumea ajunsese să fie obosită, să te închină la atâte zeități, nu mai știai ce, cum, care, de ce, și au preferat un singur Dumnezeu care este constant, apropo de îmbunarea lor, este un Dumnezeu care este constant și care are un caracter moral. Adică nu el se schimbă, ci cel care se schimbă sunt eu. La mine e problema. În antichitate se gândea, nu e doar problema la mine, că eu pot să fiu moral, pot să fiu bun în relația mea, pot să fac tot ce trebuie. Dar dacă zeul este inconsecvent, aici intrăm pe linia în care soluțiile antice găsite erau constant jerfe. Aduceai jerfe ca în felul ăsta să demonstrezi zeului respectiv că tu ai rămas pe linia corectă. Dar tu nu ai fi putut să știi cum reacționează el.
Bun. Și acum ajungem în punctul...
Cu întrebarea,
cu întrebarea
ta.
Da?
Da.
Aduceau jertfe și făceau juruințe. Aveau promisiunile acestea, juruințele acestea, vreun specific anume în lumea veche? Făceau într-un anume fel? Era o anumită formulă?
Nu erau... 11 minute și 21
Hai
de secunde.
Hai să încercăm.
Nu mi-ajung. Erau specifice, adică, de exemplu, erau, dincolo de linia biblică, erau juruințe, jurăminte ratificate cu sânge. Acum erau juruințe ratificate cu jertfe de tot felul. Aici intră copil, aici intră soție, aici intră animal, diverse. Adică în lumea antică, în lumea veche, jurământul sau juruința era forma prin care tu îți asumai un angajament față de divinitatea respectivă și pe lângă asta îți asumai un ritual pe care aveai să-l îndeplinești. În clipa în care tu ai fi încălcat în lumea antică un jurământ, jurământul ai fi încălcat prin faptul că n-ai respectat ritualul respectiv. Adică astăzi jurământul e da. Care e răspunsul? Te căsătorești? Da. În fața stării civile? Da. Și ai dat cu bățul pe un certificat. În antichitate era ceva mai greu, adică odată ce îți asumai un jurământ, jurământul ăla costa ceva. Implica ceva, implica un ritual, ori din partea ta, ori din partea familiei, ori din partea cuiva. Ideea e că
totdeauna avea legătură cu o divinitate, acel jurământ.
În mod evident.
Chiar dacă era o situație socială, economică, întotdeauna avea legătură cu divinitatea.
Aici intră... Problema e mai delicată, pentru că în lumea antică, când încheiai jurământul, închei în raport și cu o divinitate. Chiar dacă era doar la trocurile care se înregistrau în piețele antice, în clipa în care luai anumite produse, nu era cine știe ce. Dar în clipa în care tu erai în punctul de a face, ați lua un angajament față de cineva, automat implicai și divinitatea respectivă, mai mult sau mai puțin. Clar și evident este un lucru. Jurământul respectiv el trebuia dus la îndeplinire, prin îndeplinirea ritualului respectiv. De-aia zic că în antichitate jurământul avea o greutate mai mare decât are astăzi. A jura ceva, a depune un jurământ față de cineva, avea semnificație, avea implicații și sociale și spirituale. Astăzi este doar un mesaj verbal pe care îl transmiți divinității. Doamne, dacă mă vei scăpa, voi face X, Y și cine știe ce altceva. În lumea antică avea și sub formă majoritară, când vorbim pe parte de religie, avea formă, căpăta o formă de jertfă. Uh-huh.
Același lucru se întâmpla s-a întâmplat și la evrei și la poporul lui Dumnezeu atunci când jurau ceva. De exemplu, Iefta, să zicem, da? Judecătorul care a făcut o juruință controversată. Dacă voi reuși să îi bat pe dușmani, o voi aduce ca jertfă ce va ieși înainte. Și a ieșit fiică sa. Da? Dar nu discutăm asta, acum despre
pur și Iefta, simplu de context. Ce ne ajută în dialogul nostru, că nu ne ajută timpul, ce învățăm de la Iefta este că odată ce ai depus un jurământ față de Dumnezeu, față de divinitate, indiferent cât de mare e prețul, indiferent cât de mare e costul, tu trebuie să o duci la îndeplinire. Adică nu apare ideea de răzgândire. Chiar dacă presupune să sacrifici pe cineva apropiat ție, dacă aia ai promis, aia faci, revin eu până să mă întorci tu, că sigur mă întorci.
Da, pentru că ar fi o discuție.
În versetul 16, când spune, i-au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe, noi nu știm ce juruințe i-au făcut. Dar cert este că oamenii ăștia și-au luat un angajament față de Dumnezeul lui Iona în momentul respectiv.
Bun, vreau să discutăm și despre noi acum.
Așa.
E bine să faci juruință lui Dumnezeu astăzi?
Atâta timp cât ți le poți îndeplini.
Așa.
Atâta timp cât există deschidere din partea ta pentru a merge pe drumul pe care Dumnezeu te-a pus, poți să stabilești un astfel de angajament între tine și Dumnezeu.
De ce întreb asta? Pentru că, așa cum s-a întâmplat și în cazul marinarilor, și în cazul nostru, al tău și al meu, se întâmplă să îi promitem lui Dumnezeu ceva atunci când există o situație mai
nasoală. Tu mi-ai pus întrebarea cu cârlig. Și cârligul la tine este următorul. Adică îi promiți lui Dumnezeu că faci ceva, Dumnezeu îți oferă altceva. Deci ei nu gândeau sub formă de troc.
Aha.
Adică nu gândeau sub formă de Dumnezeu îmi dă ceva, eu îi dau ceva. În lumea iudaică, în lumea Scripturii, de exemplu, jertfa nu are valoarea asta.
Aha.
Ci are valoare sacrificială ca trimitere spre Iisus Hristos, ca înlocuitor al nostru, în primul rând, dar în al doilea rând nu există. Iefta este doar o excepție. Adică noi n-ar trebui să gândim relația în termenii moderni, îi promit ceva lui Dumnezeu, Dumnezeu dacă îi promit ceva, facem schimb pe schimb, el ceva, eu ceva. Nu, în lumea antică venea și ca o formă de recunoștință față de el. Nu atât de mult ca pe o formă prin care îl poți cumpăra pe Dumnezeul biblic. În cealaltă versiune există posibilitatea să existe formă de negoț cu Dumnezeu, zeul respectiv. Eu dau ceva, el îmi dă ceva. Dar din punct de vedere biblic, aici de exemplu, când ei spun că i-au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe, cadrul este unul de recunoștință. Mulțumim că trăim, apreciem, am cunoscut ceva, adică e un angajament nesilit, neobligat, vine cumva din spiritul de recunoștință al marinarilor, datorită faptului că ei au înțeles L-au înțeles pe Dumnezeul care a creat cerul, pământul și marea, l-au înțeles altfel sau l-au cunoscut pentru prima dată în felul ăsta.
Deci, din ceea ce spui tu, eu înțeleg așa, un jurământ față de Dumnezeu, o promisiune față de Dumnezeu, un angajament nu trebuie făcut atunci când îți ajunge cuțitul la os. Da, atunci când ești într-o situație de neieșit.
Corect,
și
da.
Zici, Doamne, uite, dacă mă scap de furtună, eu o să mă călugăresc, da? Mă gândesc la Luther aici, da?
Da.
Ci o juruință trebuie făcută după ce se întâmplă ceva, da? Ca o formă de mulțumire, de recunoaștință la adresa
lui
Dumnezeu.
Aici mai intră orice angajament pe care iau, orice promisiune pe care eu o fac față de Dumnezeu, mai trebuie făcută și în cunoștință de cauză, adică sunt dispus să o duc la îndeplinire? Dacă mi se îndeplinesc condițiile respective? Pentru că aici e vorba, nu aici în Iona,
da,
dar la Iefta e vorba de o condiție pe care, la Iefta, scuză-mă, la Iefta e vorba de o condiție pe care l-o pune. Ies câștigător, în clipa respectivă fac și eu așa. E, aici nu e vorba, nu putem pune unul lângă altul exemple. Aici este vorba de o recunoștință. Aici nu sunt condiții dinspre marinar spre Dumnezeu, ci aici este marinarii sunt cei care spun, Doamne, promitem, ne angajăm să facem lucrul ăsta și ăsta.
Bun. Te iartă Dumnezeu dacă încalci vreun jurământ? Evident, Dumnezeu este iertător. Dar cât de grav este să încalci un jurământ făcut lui Dumnezeu?
Acum, încălcarea unui jurământ intră în categoria minciunii. Adică spui că faci ceva și faci altceva. Din perspectivă biblică, Matei 12, de la versetul 24, timpul nu ne ajunge, este că păcatul împotriva Duhului Sfânt este singurul care nu poate fi iertat. Adică tradus este o atitudine de răzvrătire continuă față de Dumnezeu. Punând păcatul ăsta în dreptul ideii de jurământ, aici ar trebui să înțelegem că noi nu trebuie să abuzăm. Adică noi nu trebuie să folosim asta ca pe un mijloc de coerciție ca El, Dumnezeu, să acționeze cum cred eu.
De fiecare dată...
Eu cred că Dumnezeu, scuze-mă, Laurențiu, eu cred că Dumnezeu poate să acționeze, să se comporte cu noi și fără ca noi să-i promitem ceva lui Dumnezeu. În alte situații, ca semn de recunoștință că îți ții un angajament față de Dumnezeu, este iarăși totul ok.
Mereu te pun în dificultate și tu mereu ești și câștigător. Mai puțin de un minut până la finalul acestei emisiuni. Fă-mi un rezumat.
Emisiunea asta, da? Vedem din ceea ce am discutat astăzi că este foarte, foarte important să ne creăm o impresie și o imagine corectă despre Dumnezeu. Imaginea corectă despre Dumnezeu este cea care ne poate stabili un set de valori. Imaginea corectă despre Dumnezeu ne poate ajuta să ne asumăm o anumită responsabilitate, aici intră Iona.
Da.
Imaginea corectă despre Dumnezeu, în ciuda greșelii pe care eu o fac, îi poate ajuta pe alți oameni să ajungă lângă Dumnezeu, chiar dacă imaginea pe care eu am transmis-o despre El nu este una de cea mai bună calitate.
Le înțeleg pe Moise, pentru că el l-a luat pe Aron, pentru că Aron vorbea mai bine decât el și de asta te-am pus pe tine să faci rezumatul.
Okay.
Mulțumesc pentru răspunsul, doamnelor și domnilor, final de emisiune. La final, ca de fiecare dată, vă încurajez să iubiți Biblia, pentru că de acolo vă veți forma o imagine corectă despre Dumnezeu. Așteptăm reacțiile dumneavoastră și pe Facebook și prin alte modalități. Am primit un mail foarte interesant în care un ascultător și un telespectator dădea câteva reacții. Așteptăm reacțiile dumneavoastră și sperăm ca în ocazia viitoare să discutăm aceleași sau mai interesante lucruri decât am discutat până acum. La revedere!